Cavanşir Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 7-si cümə axşamı Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Amerika Prezidenti George Bush İran və Suriya ilə heç bir şərt irəli sürmədən danışıqların aparılması barədə İraq Araşdırmalar Qrupunun təklifini rədd edib. Zəhərlənmədən ölən Litvinenko ilə əlaqədə olan iş adamı Dimitri Kaftunun sağlamlığı ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müxalifəti qeyri-konstruktivlikdə günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Amerika Prezidenti George Bush İran və Suriya ilə heç bir şərt irəli sürmədən danışıqların aparılmasını rədd edib. Ötən gün İraq Araşdırmalar Qrupu hazırladığı hesabatda İraqdakı zorakılığın dayandırılmasında bu ölkələrin yardımını almaq üçün onlarla diyaloga çağırmışdı. Bununla əlaqədar Amerika Prezidenti deyib ki, əgər adamlar İraqla bağlı müzakirələr aparmaq istəyirlərsə, onlar terrorçuları maliyyələşdirməmək, İraqdakı gənc demokratiyanın xilas edilməsinə və ölkənin iqtisadiyyatına yardım göstərmək məsuliyyətini dərk eləməlidirlər. Amerika Prezidenti deyib ki, İran və Suriya ilə danışıqların aparılması üçün İran uran zənginləşdirilməsindən əl çəkməli, Suriya isə Livandakı vəziyyətə təsir eləməyi dayandırmalıdır. Bugün Vaşinqtonda George Bush və Britaniya Başnaziri Tony Blair İraq Araşdırmalar Qrupunun hesabatını müzakirə ediblər. Onlar İraqla bağlı yeni yanaşmaya ehtiyac olduğunu etiraf ediblər və deyiblər ki, İraq hökumətinin dəstəklənməsi üçün daha çox iş görülməlidir. İraq Araşdırmalar Qrupunun hesabatı ilə bağlı birazdan daha ətraflı danışacağıq. İraq Araşdırmalar Qrupunun həmsədrləri Lee Hamilton və James Baker İraqla bağlı yeni kurs düzəltmək üçün Bush administrasiyasını və Konqresi bir yerdə işləməyə çağırıblar. Amma Respublikaçı Senator John McCain Amerikanın İraqda qoşunlarının sayını çoxaltmaq üçün kifayət qədər gücü olmaması fikri ilə razı olmadığını bildirib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənmədən ölümü ilə bağlı istintak işində əsas fiqurlardan olan iş adamı Dimitri Kaftunun səhhətinin vəziyyəti ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar səslənir. Interfax agentliyi adını çəkməyə mənbələrə istinadla bildirir ki, Kaftun Moskva xəstəxanasında kritik vəziyyətdədir. Agentlik deyir ki, Kaftun bugün koma vəziyyətinə düşüb. Amma qərb agentlikləri Litvinenkonun işi ilə bağlı başqa şahid Andrey Lugavoyun vəkili Andrey Romaşova istinadla bildirirlər ki, Kaftunun vəziyyəti normaldır. Noyabrın 1-də Rusiyanın keçmiş təhlükəsizlik zabiti Litvinenko ilə Londonda görüşən Kaftun Londonda görüşmüşdü. Həmin gün Litvinenko xəstələnmiş, noyabrın 23-də isə radioaktiv maddədən zəhərlənmədən dünyasını dəyişmişdi. Rusiya Baş Prokurorluğu Litvinenkonun Londonda zəhərlənmədən ölməsi və Rusiya dövlət ittihamçılarının dediyi kimi Dimitri Kaftunun qətlə yetirmək cəhdləri ilə bağlı cinayət işi açıb. Danışır Azadlıq Radiosu qayıdaq Azərbaycana. Bugün Azərbaycan Prezidenti Xaçmaz rayonuna səfər eləyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon şöbəsinə yeni istifadəyə verilmiş qərargahında çıxış eləyən Prezident İlham Əliyev deyib ki, müxalifət yenə də qeyri konstruktiv mövqe tutur. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev yenidən müxalifətin diyaloqa hazır olmadığını bildirir. Dekabrın 8-də Xaçmaz rayonunda səfərdə olan prezident rəhbərlik etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının yerli təşkilatının yeni qərargahının açılışında çıxış edərkən siyasi rəqiblərinə ölkənin xeyrinə olmayan fəaliyyətdə ittiham edib. Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, bütün siyasi problemlərin danışıqlarla həllini tapmasını, siyasi partiyalar arasında diyaloq aparılmasını istəyir. Prezident bu problemə biganə olmadığını, ölkənin taleyi yüklü məsələlərində fikir birliyinə nail olmağa çalışdığını deyir. Amma ölkə başçısı onu da əlavə edir ki, müxalifətin fəaliyyəti Azərbaycanın dövlətçiliyinin əleyhinə yönəlib və müxalifət qüvvələri Azərbaycan üçün vəziyyətin pisləşməsini özlərdə mümbit şərait hesab edirlər. Prezident hesab edir ki, müxalifətin qeyri-konstruktiv mövqeyinə baxmayaraq, bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən 2003-cü ildən bəri rəqib siyasi qüvvələr bir neçə dəfə diyaloq çağırışı ilə çıxış etsələr də indiyə qədər bu baş tutmayıb. Hər dəfə də diyaloqun baş tutmamasına görə tərəflər bir-birini qınayıblar.
Bakıdan İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. Türkiyə Kipr'dən gələn nəqliyyat vasitələri üçün bəzi limanlarını açmağı təklif edib. Avropa Komissiyası bununla bağlı deyib ki, bu məlumat təsdiqlənsə, bu Ankara'nın Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində vacib addım olardı. Avropa Birliyi Türkiyənin Kipr üçün limanlarını açmadığı halda Ankara'nı onun birliyə üzvlüyü ilə bağlı danışıqların dondurulması ilə hədələmiş. Yenə də qayıdaq Azərbaycana. Barmik Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, o Azərbaycanla bağlı beynəlxalq məhkəmə iddiasını geri götürmək fikrində deyil. Arabul bu iddianı yalnız ona dəyən ziyanın ödənilməsi müqabilində geri götürə biləcəyini söyləyib. Barmik rəhbəri iddia eləyir ki, o hüquqi baxımdan haqlı olsa da bəzi yüksək Çinli məmurlar onun bu hüququnu tanımaq istəmirlər. 2002-ci ildən Bakı, Sumqayıt və ölkənin şimal qərb rayonlarını elektrik enerjisi ilə təmin edən Barmik Azərbaycan şirkətinin fəaliyyəti rəsmən noyabrın 7-sində dayandırılıb. Azərqaz bugündən daha 5 rayona Şamaxı, İsmaillı, Cəllabat, Masallı və Astaraya qazın verilməsini dayandırıb. Azərqaz bunu qaz pulu yığımındakı problemlərlə bağlayıb. Bundan qabaq qazı kəsilən Axstafa rayonu və Gəncənin bir hissəsində isə qazın verilməsi bərpa olunub. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, qaz pulu yığımı ilə bağlı problemlər əksər rayonlarda var və rayonların yarısından çoxunun ödədiyi vəsait 50%-dən yuxarı deyil. Və sonda korrupsiya ilə bağlı bir xəbər. Dünya üzrə insanlar deyirlər ki, hökumətlər korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün kifayət qədər iş görmürlər. Qlobal korrupsiya üzrə sorğu aparan Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı belə nəticəyə gəlib. Sorğunun nəticələri şənbə günü olacaq, Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günü ərəfəsində yayılıb. Dünya üzrə sorğu iştirakçılarının 69% hesab edirlər ki, onların hökumətləri korrupsiya ilə mübarizədə qeyri-səmərəli iş görürlər. Yalnız 22% korrupsiya ilə mübarizədə hökumətlərinin səylərindən